चित्र चवथे आदाव आनी एव उपरांत देवान रचलो दादलो आनी बाय पयलो दादलो आनी पयली बाय तांकां नांव दवरले आदाव आनी एव दोनी देवान तांकां दवरली आपले सोबीत बागेन आनी बागीन आसलेल्या सगले झाडां फळांचेर फुलांचेर आनी दर एक रोसलेले बागीन आसलेल्याचेर ताणें तांकां अधिकार दिलो. ती देवाची इश्ट जाली आनी देवान तांकां परवानगी दिली खावंक दर एक झाडाचे फळ आनी दादूसपण भोगूंक. पूण एकूच फळ ते बागींतले तांकां खायनाकात म्हूण देवान सांगले. थोड्या काळा उपरांत ती देवाचेर आड गेली, देवाच्या उतराचेर आड गेली. जे फळ तांकां खायनाका म्हूण सांगलेले तेच तेणी काडून खायले. हे तांच्या कौतुबाक लागून ती देवाचे सोयरीगोतल्यान खुशीन जाली. देवाची आनी तेंची सोयरीगोत तुटली कित्याक ती देवाच्या आड गेली. आदाव आनी एवेक देवान कास लायली आनी तांकां बागेंतली भायर धांवडायली कित्याक ती उजवाडसान सेपारात जाली, देवाच्या आजीरपणांसान सेपारात जाली आनी गेली त्या संवसारांत जे सुवातेर आसा दुयेंस दुख आनी मरण. आनी तेच्या उपरांत जितलो बीन लोक येयलो तेंचे उद्देशी तितले जाणां हीच खास भोगची पडली, त्याच दुखांतल्यान वेचें पडलें, तेच दुयेंस तेच मरण तांकां भोगचें पडलें.